Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga at narito na ang ulo ng mga balita. Dating Minneapolis Police Officer Derek Chauvin hinatulang guilty sa pagkamatay ni George Floyd. Tatlong malalaking COVID-19 vaccination hubs bubuksan sa Melbourne. At pambato ng Pilipinas na si Rabia Mateo nasa Florida na para sa Miss Universe pageant. Sa detalye ng ating mga balita, na sintensyahang makulong si former Minneapolis Police Officer Derek Chauvin. Nahatulan nito sa United States Hennepin County Court matapos ang higit 10 oras ng deliberation. Nagpa siya ang 12 jurors na hatulan si Chauvin ng guilty para sa second degree unintentional murder, third degree murder at second degree manslaughter sa pagkamatay ni George Floyd noong May 2020. Namatay si George Floyd matapos ituon ni Derek Chauvin ang kanyang tuhod sa leeg ng biktima ng 7 minuto habang inaaresto ito. Si Judge Peter Cahill ang nag-anunsyo ng hatol.
State of Minnesota, County of Hennepin, District Court, 4th Judicial District, State of Minnesota Plaintiff versus Derek Michael Chauvin, Defendant. Verdict Count 1, Court File Number 27CR20-12646. We the jury in the above entitled matter as to Count 1, unintentional second-degree murder while committing a felony, find the defendant guilty. This verdict agreed to this 20th day of April 2021 at 1:44 p.m.
Sa iba pang balita, tungkol naman sa COVID-19 vaccine na pag-alaman ng drug regulator sa Europe ang posibleng link o kaugnayan ng Johnson's & Johnson COVID-19 vaccine at mga kaso ng rare blood clotting sa mga adults na nabakunahan sa United States. Inanunsyo ng European Medicines Agency na nagbigay ng abiso ang kanilang safety committee na dapat lagyan ng babala ang mga vaccine label tungkol sa blood clots at mababang platelet. Narito ang pahayag ni Dr. Sabine Strauss, chair ng Risk Assessment Committee ng ahensya.
The PRUC has concluded that there is a possible link between the occurrence of these blood clots combined with the low levels of blood platelets, thrombocytopenia, and the vaccination with the COVID-19 vaccine Janssen. The product information will be updated to reflect this information and will include a warning and an update of the side effects.
Samantala, nagbabala naman ng mga doktor na magiging malaking pagsubok sa Australia ang paghikayat sa mga tao na magpabakuna. Sinabi ni Australian Medical Association President Omar Khurshid na ang supply ng vaccine ay hindi na problema sa ngayon, kundi ang kumpiyansa ng mga tao sa pagpapabakuna. Sinabi ni Federal Health Department Secretary Professor Brendan Murphy na ang kaso ng blood clots ay nakakaapekto ng malaki sa pananaw ng publiko.
Issues that have arisen in the last few weeks with confidence and around the AstraZeneca vaccine and limitation in the population. That has led to clearly some vaccine hesitation and some changes to the program.
Samantala, tuloy-tuloy naman ang pagpapabilis ng vaccine rollout sa Victoria. Tatlong malalaking vaccine hubs ang binuksan ngayong Miyerkules sa Melbourne. Ang mga residente na sa edad 70 pataas o kahit walang booking, bahagi ng Phase 1A at 1B ng rollout ay maaaring pumunta sa mga hubs. Tanging AstraZeneca vaccine ang ibinibigay sa ngayon dahil ang Pfizer doses ay inilalaan para sa mga healthcare workers under 50 sa mga hospital vaccination clinics. Isa si Victoria Chief Health Officer Professor Brett Sutton sa mga makakapagpabakuna gamit ang AstraZeneca jab sa Royal Exhibition Building sa Carlton na isa sa mga sinasabing bagong hubs. Sa kaugnay na balita naman, sinasabi ng mga top health experts ng Australia na kahit baguhin pa ang COVID-19 vaccination program, hindi pa rin mahahabol ang naunang timetable nito. Giit ni Health Department Associate Secretary Caroline Edwards, ang mga matatandang Australians sa nursing homes ay mas prioridad sa mga residenteng may kapansanan sa kasalukuyang COVID-19 vaccine rollout. Ayon kay Vaccine Operations Center Chief Eric Young, ang mga local manufacturing vaccines ay mas papalalakasin sa susunod na linggo, habang patuloy ang batch testing ng Therapeutic Goods Association sa 173,000 doses ng Pfizer vaccine at 468,000 doses naman ng AstraZeneca vaccine.
And whilst it is complex, we have one very simple mission: to make sure that we can get the vaccines that we have available around the country when and where they're required to protect our most vulnerable Australians. And that's what we're focused on doing every single day.
Sa halos 6,000 disability residential facilities sa bansa, nasa 100 pa lang ang nakakapagpabakuna. Sinabi ni Health Department Secretary Professor Brendan Murphy na ang vaccine delivery sa mga aged care homes ay dapat makumpleto na sa katapusan ng Mayo, habang ang disability plan ay nakatakda namang pag-usapan sa susunod na cabinet meeting sa darating na Huwebes. Sa iba pang balita, naka-monitor ang Australian Health Authority sa sitwasyon sa New Zealand habang nagpapatuloy ang Trans-Tasman travel bubble. Inanunsyo ni New Zealand's Ministry of Health na nagkaroon ng bagong community COVID-19 case sa Auckland noong Martes, isang araw bago alisin ang quarantine requirements para sa mga babiyahe mula Australia. May kaugnayan ng bagong kaso sa isang personnel na naglinis ng eroplano na nagtungo sa isang high-risk na bansa. Tiniyak naman ni Prime Minister Jacinda Ardern na ang bagong kaso ay hindi makakaapekto sa Trans-Tasman travel arrangements. Dumako naman tayo sa mga balita mula sa Pilipinas. Binaha ang ilang parte ng Kabisayaan matapos ang malakas na buhos ng ulan dala ng Super Typhoon Bising. Sa Gipadpad, Eastern Samar, umabot na sa lagpas tao ang baha dahil sa tuloy-tuloy na ulan na sinabayan pa ng malalakas na hangin. Pinasok rin ng tubig baha ang ilang bahay sa Gamay, Northern Samar. Agad namang pinalikas ang mga apektadong residente. Inaasahang hindi magkakaroon ng landfall ang bagyong Bising, pero patuloy itong magdadala ng malakas na ulan sa malalaking bahagi ng Visayas at Luzon ngayong linggo. Sa weather forecast ng PAGASA, posibleng lumabas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Bising sa darating na weekend. Sa iba pang balita, dumating naman sa Florida, USA si Miss Universe Philippines Rabia Mateo. Maagang naghanda ang Ilongga Beauty para sa pageant sa darating na Mayo. Ipinamalas din ni Rabia ang ganda at postura sa suot ang pre-pageant terno suit at ang Athena-inspired leather gown sa ilang photoshoot. Ang 69th Miss Universe competition ay gaganapin sa May 16 sa Hard Rock Hotel at Casino sa Hollywood, Florida. Kumpiyansa naman ang pambato ng Pilipinas na maiuwi niya ang corona. Dumako naman tayo sa balitang sports. Umatras ang England's Premier League team sa European Super League 2 matapos itong i-launch. Unang umalis ang Manchester City, kasunod ang Manchester United, Liverpool, Arsenal at Tottenham Hotspur, habang may balita ring iiwan ng Chelsea ang breakaway league. Umani ng samot-saring pambabatikos ang proyekto sa mga world leaders at fans. Sinabi naman ni UK Prime Minister Boris Johnson na kakausapin niya ang England's National Football Association para kontrahin ang aksyon.
Our first step is clearly to back the football authorities in this country, the FA Football Association, the Premier League, in the steps that they're taking to counteract this initiative. But be in no doubt that we don't support it and support the creation of this European Super League. I think it's not in the interests of fans. It's not in the interests of football. How can it be right to have a situation in which you create a kind of cartel that stops clubs competing against each other, playing against each other properly?
At para sa ating lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth ay magiging maaraw at 26 degrees. Sa Adelaide, posibleng umulan sa gabi at 18 degrees. Habang sa Melbourne, bahagyang maulap ang papawirin at 15 degrees. Sa Hobart naman ay maulap din at 15. Sa Canberra, medyo makulimlim ang paligid at 17 degrees. Habang sa Wollongong, maaraw pero may pag-ambon sa umaga at 19 degrees. Mananatiling maaraw sa Sydney, Newcastle at Brisbane sa 22 degrees. Sa Cairns naman ay uulanin at 28 degrees. Maulap naman ang papawirin sa Darwin at 33 degrees, habang sa Maynila magiging maulap at 29 degrees. At yan po ang mga balitang nakalap natin ngayong umaga. Abangan naman si Maridel sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
pag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.